У эфіры радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія дробныя гандляры на агульным сходзе вырашылі таксама далучыцца да агульнага маршу. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Дмітру Гарашку копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Строва сёння ў свеце. Міністр абароны США Роберт Гейтс нечакана прыбыў у Ірак з Бахрэйну. Кіраўнік Пентагону мае намер сустрэцца з амерыканскім камандаваннем. Напярэдадні падчас сённяшняга выступу на рэгіянальнай канферэнцыі ў Бахрэйне Гейтс заявіў, што не раіць ворагам США, гэтак мовіць, правяраць сілу новага амерыканскага прэзідэнта Абамы на сярэднім усходзе на пачатку тэрміну яго паўнамоцтваў. Кіраўнік абароннага ведамства США, які хавае сваю пасаду і ў новай адміністрацыі, падкрэсліў, што Абама і яго калегі заўсёды змогуць адрэагаваць на любое развіццё падзеяў. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун наведае сёння Афганістан у часе яго перамоў з афганскім прэзідэнтам Карзаем. Браун паабяцаў, што Брытанія будзе і надалей аказваць падтрымку Кабулу. Раней Браун сустрэўся з брытанскімі вайскоўцамі ў паўднёвай афганскай правінцыі Гільмент, і ён падзякаваў вайскоўцам за іх мужнасць. Ад пачатку 2001-га ў Афганістане загінулі 130 брытанцаў, чацвёра з іх учора. У сталіцы Харватыі Загрэбы на плошчы, якая носіць імя Тіта, адбыўся мітынг з патрабаваннем аб яе перайменаванні. Удзельнікі акцыі заявілі, што Йосіф Броз Тіта, які быў на чале сацыялістычнай Югаславіі ў 1940-1980 гады, адказны за рэпрэсіі і пераслед палітычных праціўнікаў. Місія назіральнікаў Еўразвязу ў Грузіі заклікала Расіі вывесці войскі з паселішчы Перэвы. Паселішча знаходзіцца на спрэчнай тэрыторыі паміж Грузіяй і Паўднёвай Асетыяй. Таксама прадстаўнікі місіі адзначылі, што сёння расійскія войскі не прапусцілі ў Перэве амбасадараў Еўразвязу. Расійскі бок не каментуе інцыдэнт. У сталіцы Азербайджану Баку тры чалавекі загінулі. Мяркуецца, што выбух адбыўся за ўцечкі газу. Гэта былі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Мы, прадпрымальнікі, члены рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», плануем прайсці маршам ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і там правесці мітынг, таму што ўлада так і не знайшла ў сабе сілы падпісаць закон, які б дазваляў працаваць прадпрымальнікам на ранейшых умовах да маршу, гаворыцца ў заяве за подпісам лідара «Перспектывы» Анатолія Шумчынкі. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, шэсце і мітынг прадпрымальнікаў павінны прайсці выключна пад эканамічнымі лозунгамі. Мы хочам, каб ніводзін закон аб захаванні грамадскага парадку, ніводная пастанова не былі парушаныя ўдзельнікамі нашай акцыі і гледачамі. Сёння ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску, паколькі, як яны кажуць, існаванне малога бізнесу ў новым годзе стане немагчымым. Я нагадаю, паводле указу, з 1 студзеня ўводзіцца новы парадак дэкларавання тавараў, што ўвозяцца ў Беларусь. Расказвае Алена Струва.
Каб неяк звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы, прадпрымальнікі лічаць найбольш дзейсным крокам невыплату падаткаў. Пра гэта казаў і запрошаны на давыдаўскі рынак актывіст прадпрымальніцкага руху старшыня рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня. Ён таксама паінфармаваў калегаў і пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў у Менску ў звязку з новаўвядзеннямі ўладаў.
15 числа Минский горосполком разрешил проведение марша предпринимателей, где будут выдвигаться требования, чтобы оставили единый налог и НДС, чтобы отменили таможенное оформление товара, чтобы был свободный провоз из третьих стран из Российской Федерации. И четвертое, чтобы вернули нам все-таки наемных работников, потому что это тоже большая армия людей, которые сейчас оказались без работы. Я никого не агитирую ехать туда, не ехать туда. У каждого, скажем так, своя гражданская позиция, и вы сами думаете, как вам дальше жить. Хотите поддержать, значит, должны поддержать. Если нет, никто вас уже больше, как говорится, за шкварник тащить не будет.
Некоторые предприниматели лічат сапраўдным шкодніцтвам новые, еще более жорсткие умовы працы в будущем годе. Меркаванне предпринимательницы с великим стажем.
На таких условиях, на которых нас вот собирали представители Ростаможни, налоговой инспекции, это невозможно. Я считаю, вредители сидят даже там у Лукашенко.
Предпринимательница спадарня Светлана выказалась за то, как ехать в Минск на республиканскую акцию протесту.
Поедем в Минск свои интересы поддерживать. Предпринимателя. Мы 10 числа не работали.
У шэрагу прадпрымальнікаў давыдаўскага рынку ёсць сур'ёзны намер згарнуць у Гомелі свой бізнес і ехаць працаваць у суседнюю Брянскую вобласць Расіі.
Моя сестра вот торгует на Вазыбку и Клинцах. Налог мизерный и местовое мизерное. Налог в переводе на наши деньги 60 тысяч наших белорусских рублей. А у нас 600 тысяч. Только один налог. 250 местовое. Лицензии, сертификат, соцстрахи. В итоге у нас $500 мы выплачиваем ежемесячно государству. Помимо этой растаможки.
Вы чули голосы предпринимальников давыдовского рынка Гомелі. О проблемах индивидуальных предпринимальников, а прич іншого, пойде гутарка и у одной из наших сегодняшних передач.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Страйк зброя бизнес-пролетариату. Решение нашей Нивы о переходе на наркамовку. Здрады идеалам ці вертанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра» 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». Финансовый кризис охопливает все большую количество промысловых объектов Беларуси, передусім державной формы власности. Предприемства скорочают количество працовников, покупники отмовляются от вырабленной продукции, причем наибольш наступства кризису отчуваются у регионах. С экономичным оглядом Игорь Корней.
С проблемами реализации продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынку, сутыкнулося одно из самых поспеховых предприятий Могилева – акционерное товариство «Магатекс». На «Магатексе» працует больше, как 3500 человек. Могилевская продукция продается на рынках России, Украины, Казахстана, Молдовы, Индии, Монголии, Украинах, Евразвязу. Предприемство вырабляет 120 видов тканины и 600 моделей вопротки. Однако за листопад спад вытворчасти досягнул 30-40%. Замежные покупники тлумачат это отсутностью вольных сродков, бо банки не дают кредитов у потребных объемах. По воле прогнозов, такая ситуация захавается до другого квартала 2009 года. Меж тем, на предприемстве спадзяюцца уратовать ситуацию коштам силовых структуров. «Магатекс» сярод іншага вырабляет тканіну, з якой шиють форму вайскоўцам і міліцыянтам. Замежные контракты на ее выраб, упэўненыя на «Магатексе», у критичной ситуации выратуюць предприемства.
Развезли новые товары уже в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис будет какой-то, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. В любом случае армию и милицию их одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Еще одно могилевское предприемство «Электрорухавик» от листопада мая проблемы со сбытом у Россию, куда идет близу двух тротинов объему продукции. Российские споживцы не подтверждают заявками заключенные домовы на поставку электроруховиков и тлумачат это отсутностью грошей. А працованные электроруховика, худшее за все, Новый год сустренуть от починку за свой кошт. У московской компании «Энерал Центр», які забезпечвае электротэхнічным абсталяваннем расійскую сталіцу, паведамілі, што не могуць набыць прадукцыю магілёўскага заводу з прычыны фінансавага крызісу. Паводле супрацоўніцы кампаніі Наталі Разумоўскай, з усёй наменклатуры прадукцыі запатрабаванымі застаюцца электрарухавікі, якія здольныя працаваць у выбухова небяспечным асяроддзі. Аднак такая прадукцыя не патрабуецца ў вялікай колькасці.
Как раньше, что 5000 не под склад, а именно под производство. Вот 100 штук нужно, 100, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов, тому переориентоваться на інших споживцов надзвичай тяжко. Рабочим уже поведомили, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют от починок за свой кошт. Каб вырашыць фінансавыя праблемы, электрарухавік здае ў арэнду недабудаваныя заводскія цэхі. Месяц таму ў сталоўцы прадпрыемства размясцілася мэблевая крама. Сумеснае прадпрыемства «Літком» у Смаргоні, створанае 5 гадоў таму мясцовым ліцейна-механічным заводам і расійскім прадпрыемствам «Кастрама Матор Дэталь», упершыню цалкам спыніла вытворчасць. СП выпускала поршневыя кольцы для рухавікоў, якія вырабляюць на расійскіх заводах у Ярцаве і Кастраме. Причины вымушенного кроку подлумачил наместник директора Марьян Колбасник.
Сейчас у нас там нету реализации. Мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну вот Кострома стоит, ну мы стоим пока. То людей мы отправили на две трети, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Спадар Колбасник каже, теперь занятые только несколько ремонтников и годовую справоздачу рыхтуя бухгалтерия. Практично працуют только 8 человек с 60. Знайсці працу ў Смаргоні непроста. Рабочы заводу «Літком» спадар Віктор кажа, што ў цэнтры занятасці прапануюць непрымальныя варыянты працаўладкавання.
Женщинам вот переучиваетесь на швею, ну а остальным кому-то где-то сторожам говорят, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Як адчуваюць наступствы крызісу шараговыя людзі? А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Адчуваецца, пэўне што. Затрымка зарплаты кое-где ёсць. Цены каждый день, как не зайдешь в магазин, то все больше и больше.
Уже чувствуется, есть сдвиги какие-то, что ухудшения будут. Цены постепенно поднимаются. Скорее всего, за кранен у всех.
Нет, на этот момент я не ощущаю ничего. Какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. Студентам оно особо не грозит в ближайшее будущее.
На каданных валах мой працуе знаёмы, и у яго вельми скоротился рабочий график. Ну, за Ромок так само скоротить.
Судя по всем новостям, чувствуем себя напряженно. Но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная. Надеемся, что, может быть, как-то и пронесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Добавили, а потом опять отняли. Это вообще возмутительно просто.
На Городинщине кризис отчувается практически во всех регионах. Ваўкавыскі камбінат будаўніча аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх і ўкраінскіх партнераў. Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара Віктар Пачобут не хавае, што заробкі працоўных за апошні месяц істотна знізіліся.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутри министерскую и внутри областную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. Сегодня у нас уже вот есть 3 предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать, то есть и подпишутся это все, значит, будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости с разликами от партнеров из Украины заявились и у Волковыского завода металловырабов. Про это рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно.
Керавник Института приватизации и менеджменту Павел Данейко звертает увагу на то, что большиня проблем у белорусских предприемств полягает у залежности от российского рынка. Экономика соседней державы истотно терпит от финансового кризиса. Снижается покупницкая здольность, дает сбой банковская система. Скасовываются ранейшие контракты.
Плохо здесь не то, что мы на Россию, а плохо то, что только на Россию. Темп развития кризиса на разных рынках разный. И если бы у нас было более диверсифицировано экспорт, то были бы меньше потери, меньше темп сокращения было. Падение производства в России значительное, поэтому идет сокращение нашего. Это не эсхатологично, это не выбор нашей политики. Это объективная реальность, в общем-то. Главный рынок России.
При конце тыдня зауважно потанел белорусский рубель относно конвертованных валютов. У першиню курс рубля до американского доляра перекрочил отзнаку у 2200 рублей. У пятницу большинство банков набывали доляр за 2220 рублей, продавали по 2240 рублей. Курс евро после непротяглого падения знову подвысился до 3000 рублей.
Агляд подрыхтовал Игорь Карний, и мы протягнем после короткого напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Напередодні проведення маршу предпринимальников, запланованого на 15 снежня, его организаторы подтвердили, что акция отбудется. Гомельские предпринимальники обмерковали питання, с якими сутикнется малый бизнес у 2009 году. Сход индивидуальных предпринимальников отбылся 13 снежня на Давыдовском рынку областного центра. Гомельские дробные гандляры вырашили долучиться до агульного маршу у Менску. Міністерство юстиції запотребувало от партии БНФ у тыдневый термин подать информацию об деятельности организации «Молодь БНФ». Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах, каля костелу Святой Троицы, установлены помник папу римскому Яну Павлу II. Урочистое набоженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Менский городский суд знову отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. Адвокат каже про грубое порушение права Зельцера на оборону, рассказывая Олег Грузделович.
Змітер Гарачка назвав беззаконнем тое, што яму зноў адмовіліся выдаць копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Ліст з адмовай падпісаў старшыня Менскага гарадскога суду. Нагадаем, паводле прысуду гэтага суду, амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер прызнаны вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асуджаны на 3 гады зняволення. Верховны суд гэты вердыкт падтрымаў.
Судьи, они же прекрасно понимают, для чего этот документ нужен. Чтобы жаловаться куда-то дальше. Этот документ, естественно, является препятствием для обжалования. То есть грубейшим образом нарушает право на защиту. Ну, это все прекрасно все понимают. Значит, надо так сделать, я так понимаю.
12 снежня Дмитрий Гарачка наведал Эммануила Зельцера у Могилевской колонии номер 15. До речи, вспомнился месяц, как американцы привезли в эту колонию и поклали в медичную частку. Про здоровье подоборонного господар Гарачка оповел, что оно не полепшается, а по некоторых показчиках стало горшим. Тиск скача, опухла одна нога, есть иншие проблемы. Який настрой у Эммануила Зельцера?
Я к нему езжу 2 раза в неделю и пытаюсь поднимать ему боевой настрой. Ту информацию, которую я передаю, мне кажется, по крайней мере, что-то хоть как-то его поддерживает. В среду поедет снова посольство к нему туда.
Вы же, по-моему, передали, что снова американский урад закликал Влада его
вызвать? Да. Пресс-релиз, он знаком с ним, я ему показывал его. Видит, по крайней мере, реальные усилия своего правительства, которое пытается каким-то образом участвовать в его судьбе. Даже не каким-то образом, а довольно таким активным образом.
По воде Дмитра Гарачки, администрация колонии ставится до Эммануила Зельцера ровно. Скарг на утримание он не подавал. Накольки ведомо адвокату, перевод Зельцера у цивильный шпиталь не плянуется. Нагадаю, 2 сакавіка вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладлены Функ былі арыштаваны ў менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера і Функ, якая цяпер адбывае год зняволення ў гомельскай жаночай калоніі. Што да расійскага алігарха-уцекача Барыса Беразоўскага, ён абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Грузделович. Доследы свабоды. Чергі – один з атрибутів советського життя, складник щоденного быту більшості советських громадян. Що змінилося за останні 10 годзі? Ці засталася звичка стояти у чарзі і вирішати питання паза чергою? Чергі – тема дослідування Юлії Римашевської.
А для тих, хто поза чергою, у нас особна черга. Так казали герої одного з популярних совєтських фільмів. І гэтая фраза відавочна ілюстравала совєтський побыт. Перед святами черги павялічувалися у некалькі разів, згадывая дату 8 сакавіка поэт і бард Віктор Шалкевич.
Ідзеш, наприклад, по вуліці Савецкай у Гародні, там здоровенная черга мужику, метру 300, не стоять всего один магазин з кветками, а там продають такі, некі смешні такі кветки. Ну, короче, не ж таке бридке. Короче, це не кветка на ватакуст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі, хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два человека строят сегодня двухкомнатную квартиру, неважно, муж с женой или родители с детьми, у них будет кредитовать только 36 квадратных метров. Все остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метра. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 31 000 000, надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не прыходзіцца. Бывае всякое. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено. По-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, очень большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит мест у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайта Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, яны павялічваюцца. Хоць і зрабілі зараз працэдуру так званую аднаго вакна, але у садочак трэба запісвацца за некалькі год для таго, як плануеш пайсці. Для кагосьці з бацькоў істотна патрапіць у садок каля хаты, для кагосьці патрапіць у садок з беларускімі групамі. Так вось абраны садочак ніхто не гарантуе.
Але чалавечы фактар ува ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а загадчыца адразу зрадавалася, сказала, вельмі добра, мабыць, месцы знойдуцца, таму што ў нас якраз зламаўся принтер. Потым у яе зламаўся кампутар, муж гэтае пытанне вырашыў. Такім чынам загадчыца сказала, што мы апошнія, хто трапіць у ясельную групу, яе садок, у садок мы трапілі.
Шмат чэргаў чакаюць беларусаў, якія стаміліся ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе ў заходняй Еўропе, напрыклад. Чэргі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони и выехать не могу. Ну это билеты где ваш? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Это зачем вы купили билет, вам может еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов знайшлося меркаванне, что для белоруса у черга это архетип. Карыстальник-философ пиша. А мне падаецца, калі Бог долю раздаваў, беларус у чарзе пацярплівасць стаяў, таму чэргі па шчасці нашая доля.
Чэргі – тэма доследу Юліі Рымашэўскай. А мы апыталі людзей на гомельскіх вуліцах, па што яны адстаялі найдаўжэйшую чаргу ў сваім жыцці.
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом, пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мыло, золото. Это было у 90-х годы.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большая очередь.
В институт я стояла. На тесты очень много, я не знаю, часа два, наверное.
В поликлинике я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит.
За колбасою. В советские годы.
Большую чергу стояла на телефон.
телефон. Году 23. Квартиру быстрее получила, чем телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по два, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Гамельчуки узгадывали про свои самые долгие у житті черги.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Сєврюка и гуторка с Адамом Глёбусом и его крутогорские казки у авторском читании.
«Дом литератора» у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сёння слухачы разважаюць пра стасункі Беларусі з Еўропай і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дванаццатага снежня палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Нашыя слухачы гавораць пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Беларусі пропанову ввести ею сусветную гандлёвую зону. Крінапойдзе може ісці ўжо в 9-м годзе, але гэта пропанова може сысці на нет, бо беларусоў трымае славянскі менталітет. Улада падтрымлівае палову вытворчасці, банкрутаў, нашы дзяржавы трутню. А калі не будуць аднолькавы ўсім умовы, а то ідуць у бок і гандлёвыя нам пропановы. Як быць? Треба одно, уладзі усім беларусам на вытворчасці значна лепей рабіць.
У прашчальнай беседзе з італьянскім паслом Лукашенко сказаў: «Мы будзем сатрудзнічаць з Еўропай, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. У меня возникает резонный вопрос. А что мы можем предложить Европе? Жить по-нашему, по-белорусски? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстаивающих свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь. С уважением, Петр Степанович».
Александр Лукашенко выказаўся за тое, каб аб'яднаць намаганні з Іранам для супрацьдзеяння наступствам усясветнага фінансавага крызісу. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у часе сустрэчы ў Менску з міністрам замежных справаў Ірану Манучэхрам Матакі.
Поставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис, мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот почув с Ираном, и он некие переговоры веде. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Нехай простые люди побачат, який Лукашенко, чи то хамелеон, чи то еще некая природная з'ява на его дейничає.
У працяг тэмы ўсясветнага фінансавага крызісу такія тэлефанаванні.
Любімая свабода, крызіс Беларусі ад брехні ўрада.
Вось наша дзяржава хвалюецца, што сабрала досыць велізарны ўраджай бульбы дэзерня, прыкладна па 9 мільёнаў тонн. Але лічу, што гэта ўсё хлусня. Вагон длінной 20 метраў, важыць 60 тонн. Так вось прыкладна па бульбе надо 150 тысяч вагонаў. І па зерню столька надо. Па бульбе гэта цягнік длінною 3000 кіламетраў. І па зерню такой же. Дзе гэта ўсё храніць? Хлусня гэта ўсё, калі старыя бабкі сабралі такі велізарны ўражай бульбы дэзерня.
шановні слухачі. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў, код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишите, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара» з удзелам Паўла Касцюкевіча, Языпа Янушкевіча і Адама Глёбуса.
Дзевятнаццаць гадзін 30 хвілін у Мінску, пражскай студыі. Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Лідары краін Еўразвязу на саміце ў Брусэлі ўхвалілі палітыку ўсходняга партнерства. Удзельнічаць у гэтай палітыцы прапанавана 6 постсавецкім краінам: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове, Украіне. У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што рашэнне па Беларусі будзе прынята вясной залежна ад дэмакратычнага прагрэсу. Міністэрства замежных справ Славачыны асуджае арышты некаторых грамадскіх актывістаў у Мінску 10 снежня. Як вынікае з заявы славацкага замежнапалітычнага ведомства, такія захады ускладняюць развіццё супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і Беларусю. Напередадні правядзення маршу прадпрымальнікаў у Мінску, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес. У 2009 годзе сход прадпрымальнікаў адбыўся сёння на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтру. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Мінску. Міністэрства юстыцыі Беларусі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». У Докшыцах ля касцёла Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Іану Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манументу адбылося сёння. Мінскі гарадскі суд ізноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуду Эммануілу Зайцару. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Міністр абароны США Роберт Гейтс нечакана прыбыў у Ірак з Бахрэйну. Кіраўнік Пентагону мае намер сустрэцца з амерыканскім камандаваннем. Напередадні сёння, падчас выступу на рэгіянальнай канферэнцыі ў Бахрэйне, Гейтс заявіў, што не раіць ворагам США, гэтак моюць правяраць сілу новага амерыканскага прэзідэнта Абамы. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Горан Брау наведвае сёння Афганістан у часе перамоў з афганскім прэзідэнтам Карзаем. Браун паабяцаў, што Брытанія будзе надалей аказваць падтрымку Кабулу. У сталіцы Харватыі Загрэбы на плошчы, якая носіць імя Тіта, адбыўся мітынг з патрабаваннем аб яе перайменаванні. Місія назіральнікаў Еўразвязу ў Грузіі заклікала Расію вывесці войскі з паселішча Пэрэві. Вы слухали новини. Наступный выпуск на наших хвалях про спаугадины.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 148-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. У серії «Кнігарня наша Ніва» вийшла книга власних твораў перакладчыка з Ізраілю Павла Касцюкевіча. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У серії «Гарадзенская бібліотека» вийшла книга Петра Сіўрука «Небыцця не існує. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху у Заходній Беларусі». Книгу рецензує Язеп Янушкевіч. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. А сёлета, адсвяткаваўшы 50-гадовы юбілей, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара і прычытае выбраныя крутагорскія казкі. Павел Костюкевич, вядомы нашым слухачам як адзін з нямногіх перакладчыкаў на беларускую мову твораў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў. І ў сувязі з выхадам летась у яго перакладзе кнігі Эдгара Керрита «Кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць Богам». Павел Костюкевич неаднаразова быў госцем нашага радыё. Але сёння падстава для сустрэчы з Павлам адмысловая. У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшла кніга яго ўласных твораў. С Павлом Костюкевичем гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Павел, сборник ваших оповеданий называется «Душпастырские споткания для дачников». Тинянат-то смело для дебютанта.
Это я убачил надпись гэты у Лунинцу на дзверах костёла. Мне надто сподобалось, я подумал, что вось яно назва, якую я долго шукал.
Вы поделили свою книжку на 4 частки. Оповедание для мужчин, оповедание для женщин, нутраная одиссея и жизнь. Цікавый подел. Чем кировались, робячи его?
По-перше, я просто книжно от книжкой працавали як мужчины, так и женщины. И было шмат спрешек, какое оповедание будет першим, другим, третьим. Женщины казали, вось гэта оповедание, менавіта гэта. Конечно, гэта. Мужчыны казалі, да вы што, паставім вось пра футбол, ці там пра іншыя мужчынскія рэчы. Я падумаў, што трэба неяк развесці, то праўды вось апавяданні яны, вось мужчынскія, ёсць жаночыя. Ну і трэцяе, што гэта аповесць, якая нідзе не друкавалася, яна адметная ўсім. Можа быць, і не варта было яе ўключаць у кнігу, але трэба было рабіць кніжку, і хацелася зрабіць, не ведаю, калі зраблю наступную, ці зраблю ли, калі дасць Бог, што хацеў надрукаваць менавіта эту аповесць. Ну і чацвёртае апавяданне, яно не падходзіла і ні жанчыны, ні мужчыны, хацелася ўжо проста расказаць такое эссе про жыццё, дзе менш этого лоску, можа быць, белетрыстычнага, больш такое праўдзівае.
І так узнік новы жанр жызн. Ваше апавяданне выгадна вылучаюцца на тле сучаснага айчыннага прыгожага пісьменства лёгкім стылем, неверагоднымі, нават казачнымі сюжэтамі і лаканічным аб'ёмам. Здаецца, усяму гэтаму вы навучыліся ў папулярнага ізраільскага пісьменніка Эдгара Керрита, кніжка якога выйшла ў вашым перакладзе летась у Беларусі. Ці я памыляюся?
Сапраўды, не толькі можа быць у Керрита. Ізраільская літаратура менавіта вылучаецца гэтым, што вось мы называем в Ізраілі на адной назе. Вось ёсць такі выраз, які азначае самае галоўнае коротенька, самае пра цымус. Самы цымус вось выкласці ў некалькіх словах, каб чытача не расхалоджваць, вось самае галоўнае і ўмясціць гэта ў 1000 слоў, скажам.
Героі вашых твораў, жыхары Беларусі і Ізраілю, дзе вы пераважна і напісалі гэтую кнігу, падглядзеўшы, так бы мовіць, за іх паводзінамі. Наколькі аўтабіяграфічная гэтая кніга?
Спадзяюся, што не аўтабіяграфічная. Спадзяюся, што ўсё ж такі яна больш белетрыстычная. Канешне, жыццёвы вопыт паўплываў, но ўсё ж такі, я думаю, я спрабаваў выдумляць, як кожны пісьменнік свой свет, хаця праглядаюцца такія пэўныя, канешне, моманты, і немагчыма пісаць, відаць, пра зусім адцягненыя рэчы, ну,
напрыклад, як у апавяданні «Сэрца танка». Угу. Як вядома, вы працавалі ў нейкім там коле аховы ізраільскага прэм'ер-міністра.
Сапраўды была такая гісторыя з экскурсантамі, калі яны прыехалі. Все яны былі з выхадцы Савецкага Саюзу, і так склалася, што падчас халоднай вайны Ізраіль ваяваў трохі на іншым боку. І вось прыехалі людзі, які, можна сказаць, з іншага палітычнага блоку, прыехалі і бачылі свае танкі, і ім сказалі, это танкі вашых ворагаў, ну, то бок, якія ваявалі на баку арабскіх краін. І ў чалавека склаўся такі дысанант, калі так можна сказаць, унутраны. І вось гэта скандал у апавяданні «Сэрца танка».
Альбо як у апавяданні «Адпачынак гэта», там беларусы, у якіх няма мора, так праглі хутчэй на яго патрапіць, да, што за 20 кіламетраў пачалі ўжо купацца ў нейкім возеры.
Так само, это праўдзівая гісторыя. Ехаў у аўтобусе, былі ўсе прадстаўнікі з усіх рэспублік Савецкага Саюза, і экскурсаводка кажа, а зараз я замаўкаю, вось самы гэты момант, калі шчаслівы, калі экскурсаводка кажа, я замаўкаю, яшчэ 20 кіламетраў да мора, я замаўкаю, і я азіраюся, чую знаёмы рэчы, азіраюся, гляжу на заднім сядзенні, сядзяць 4 чалавека ўжо ў плаўках. Ну, аказаліся беларусы. І вось з гэтага нарадзілася апавяданне.
Вам цяпер 29 гадоў, 10 з якіх вы пражылі ў Тель-Авіве. У інтэрв'ю нашай Ніве вы казалі летась, што ў Ізраілі хочаце быць беларусам, а калі прыязджаеце сюды, то пачынаеце задумвацца, ці трэба гэта вам. І назвалі сябе прадстаўніком таго пакалення, якое не мае сваёй краіны. Гэткія ластаўкі ў стрэсе, як вы выказаліся. Але колькі месяцаў таму вы вярнуліся? Што змянілася? працягваліся?
Пошукі не працягваюцца. Што далей глядзець на радзіму можна і крытычна, я думаю, і выказваць свае думкі ў голас, што цалкам шмат у чым не згодны з радзімай. Вось гэта праяўляецца.
Ці пусцілі карэнні ўжо ў беларускую глебу?
Калі быў матч футбольны Беларусь-Ізраіль, то па ўсім метро павесілі налепкі за некалькі дзён да матчу. Балеем за нашых. Літаральна праз дзень паверх гэтых налепак наляпілі новыя. Балеем за Беларусь. Так удакладнілі. Такую хацеў фокус распавесці.
Дзякую вялікім.
З пісьменнікам і перакладчыкам Павлам Касцюкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай аўтарскай кнігі Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сіўрука «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Чарговым выданнем у серыі «Гарадзенская бібліятэка» незарэгістраванага руху «За свабоду» стала кніга пад назвай «Небыцця не існуе» – невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі. Яе аўтар – паэт, празаік, публіцыст і грамадскі дзеяч Пётр Сяўрук памёр у 1929 годзе, пакінуўшы немалы архіў. І толькі сёлета гісторыкі Андрэй Вашкевіч і Сергей Токць спарадкавалі спадчыну Сяўрука і падрыхтавалі да публікацыі. Пры мікрафоне крытык Язэп Янушкевіч.
Такія кнігі павінны выдавацца на бацькаўшчыне. Але добра, што выдадзеныя ў далёкім Уроцлаве, яны трапляюць на радзіму, раскрываючы лёс юнака, пра якога да нядаўняга часу не згадвала аніводная айчынная энцыклапедыя-даведнік. Тым самым запаўняюцца прагалы нацыянальнага жыцця. У народа аднаўляецца гістарычная памяць, пабітая камянямі няведання, падкінутымі нам чужынцамі. Так, імя Пётры Сеўрука выплыла з нябыту толькі ў гады слыннай перабудовы. Адным з першых, хто публічна і годна згадаў пра яго, народны пісьменнік Ян Кабрыль. Полымя, 1986 год, нумар 10. Загаловак часопіснай публікацыі з рукапісаў, якія не гараць, класічна паклаўся на спадчыну юнака, пра якога ў далёкія 1920-е гады ведалі на Скідзільшчыне. І не толькі. Не паспеўшы пазнаёміцца з Сеўрукам асабіста, Ян Кабрыль, бясспрэчна, нямала дазнаўся пра яго, калі ў 1937 годзе прыехаў у Скідзіль роварам ажно з-пад Карэліч. Бо слава пра скідзільскі гурток таварыства беларускай школы, адным з заснавальнікам якога быў Пётр Сеўрук, ішла па ўсёй Заходняй Беларусі. Абарона роднай мовы была абрана Сеўруком вуглавым каменем падмурка станаўлення незалежнасці для маладой беларускай нацыі. Артыкулам «Мова і нацыя», дасланым Пётрам са Скідзіля Антону Луцкевічу ў лютым 1924 года, і пачынаецца першы раздзел кнігі «Публіцыстыка». Вось вытрымка. «Той, хто борацца за вызваленне і права задушанай і выгнанае мовы, робіць вельмі добрую рэч. Калі чалавек адракаецца ад свае нацыі, ад свае мовы, дык ён утраціць чыстату свае споведзі і загубіць сваю душу. Ягоная гутарка не будзе адбіваць ягоныя душы. Гэтакім чынам усё чалавечае, гэта значыць чысціня душы, магчымая пры споведзі, у ім загіне». Конец цитаты. У прадмове да зборніка прафесар Варшаўскага універсітэта Ежы Тамашэўскі прызнаўся: «Я не з'яўляюся літаратурным крытыкам, і мне цяжка ацаніць літаратурныя вартасці паэзіі і прозы Сеўрука. Але ў тых творах, што ацалелі, юнак засведчыў свае паэтычныя здольнасці. І што найгалоўнае ў іх? Настраёвасць. Унікаючы палітыкі, Сеўрук паэт тым не меней прызнаецца ў самым адданым каханні да радзімы, даражэй за якую нічога у яго яго няма. Ягоныя пачуцці афарыстычна замкнёныя ў кароткія чатырохрадкоўі. Беларусь, ты мой край дарагі, я тваім хараством зачарованы, і хацеў бы я лёс твой благі спаліць думкай сваёю агнёваю. Празаічныя абразкі апавяданні, тайна маны, гісторыя аднае смерці, споведь бедзямельнага сведчаць пра майстэрства Пятра выказацца родным словам. Вось узор. Прайшоў год пасля смерці Сідара і звязаных з ёю падзей. Яўхім жыў, як даўней, хаця часта ўздыхаў, а інагды тупа туманіла вочы, і дзве слязы, быццам дзве каплі срэбра, каціліся па барадзе і падалі на зямлю. Зямля, зямля, палічы, сколькі гэткіх спакойных слёзаў паглынула ты. Канец цытаты. Гэта напісана тады, калі наш Волат, Кузьма Чорны, яшчэ не меў аўтарскай кнігі апавяданняў. Што ж, усё на зямлі мае прычынна-залежную повязь. У далёкім ужо 1995 годзе, калі мяне прымалі ў саюз пісьменнікаў, я міжволі звярнуў увагу на сталага калегу, пазнаёміліся, журналіст Мікола Дзелянкоўскі. І вось толькі цяпер, пішучы радкі пра чарговы томік з гарадзенскай бібліятэкі, я выявіў, што Мікола Дзелянкоўскі, сястрынец Пётры Сеўрука, сын малодшай ягонай сястры Надзеі, гадаваўся ў той хаціне, дзе жыў скідзельскі філосаф. Пасадзіўшы на калені малога Міколку, дзед Ясь тлумачыў яму перад партрэтам: «Гэта мой сын, твой дзядзька Петя. Памёр ён ад сухотаў. Малады яшчэ быў, але разумны. Пісьменнікам стаў бы». Такім пісьменнікам стаў ягоны наступнік Мікола Дзелянкоўскі. У прадмове Пётр Сеўрук і сучаснасць прафесар з Беластоцкага ўніверсітэта Яўген Міранович трапна акрэсліў выключна скідзельскага філосафа і дзеяча. Цытата. «Чалавек фармату Пётра Сеўрука – гэта рэдкасць у гісторыі беларускага руху. Праўда, шмат хто з выдатных прадстаўнікоў беларускага народу зрабіў значна больш за Сеўрука, але ніхто з іх не атрымаў ад лёсу так мала часу на выкананне сваёй жыццёвай місіі. Пётр Сеўрук пражыў усяго 24 гады. У такім узросце у нармальны час большасць толькі пачынала адчуваць патрэбу далучэння да грамадскай ці палітычнай дзейнасці». Канец вытрымкі. Што ж, няхай цяпер апасродкавана Пётр Сеўрук дапамагае маладзейшаму пакаленню верыць у ідэю нацыянальнай незалежнасці і быць у гэтай веры непахіснымі.
Прагучалі развагі крытыка Язэпа Янушкевіча пра кнігу Пятра Сеўрука «Нібыцця не існуе. Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Адамам Глёбусам. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Гомельскія прадпрымальнікі абмеркавалі пытанні, з якімі сутыкнецца малы бізнес у 2009 годзе. Сход індывідуальных прадпрымальнікаў адбыўся 13 снежня на Давыдаўскім рынку абласнога цэнтра. Гомельскія дробныя гандляры вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску. Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад партыі БНФ у тыднёвы тэрмін падаць інфармацыю аб дзейнасці арганізацыі «Моладзь БНФ». Менскі гарадскі суд зноў адмовіўся выдаць адвакату Змітру Гарачку копію прысуду Эммануілу Зельцеру. Без гэтай копіі немагчымае далейшае абскарджанне прысуду. У Докшыцах каля касцёлу Святой Троіцы ўстаноўлены помнік папу рымскаму Яну Паўлу II. Урачыстае набажэнства і асвячэнне манумента адбылося 13 снежня.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Адам Глёбус выпрабаваў сябе ў шмат якіх літаратурных жанрах. Ён аўтар паэтычных і празаічных зборнікаў, пісаў казкі і тэксты для моладзевых рок-гуртоў, выдаў скандальныя кнігі міні-партрэтаў сваіх сучаснікаў і эратычных апавяданняў, пісаў працягі да тэлесерыялаў і афарызмы. А сёлета, перасягнуўшы 50-гадовую мяжу, пісьменнік задумаў стварыць мастацкі летапіс свайго роднага мястэчка. З новымі творамі Адам Глёбус і прыйшоў у наш дом літаратара. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Адам, сёлетні год для вас юбілейны. Вы адзначылі сваё 50-годдзе. Прычым на сам юбілей 29 верасня вы знаходзіліся за мяжой. А які самы незвычайны падарунак чакаў вас па вяртанні ў Беларусь?
Унук чакаў. Вот мяне вельмі пацешыла, што унук сустрэў мяне з кветкамі. Ён так, як і я, Вова Адамчык, вот сустрэў мяне з кветкамі. Это вельмі прыемна.
Наколькі істотная для вас катэгорыя радзімы менавіта ў творчым пляне? Вось калісьці Гайнрых Бёль гаварыў, што пісьмовы стол літаратара павінны стаяць як мага далей ад бацькаўшчыны. А для вас важна, дзе стаіць ваш пісьмовы стол?
Для мяне это вельмі важна, і, в прынцыпе, мне вельмі падабаецца пісаць дзе-небудзь каля моря ў Барселоне ў баре. Але нават у барселонскім баре я застаюся беларускім пісьменнікам, таму што беларускі пісьменнік это той, хто піша па-беларуску, а не знаходзіцца на тэрыторыі БССР ці Рэспублікі Беларусі. І это вельмі важна, я это падкрэслю. Беларускі пісьменнік той, хто піша па-беларуску пра Беларусь.
Акрамя бара ў Барселоне, дзе яшчэ добра пішацца Адаму Глёбусу?
У майстэрні сваёй. Мне ёсць майстэрня, пішу карціны, апавяданні.
А вы пішаце на камп'ютары?
Апошнім часам так. Я запіс свой раблю накид, занатовую тыя думкі, якія баюся згубіць. Вот здавалася, вот цудоўная думка, а ты потым ніяк яе не можаш згадаць. Пішу на кампутары, таму што сучасны пісьменнік это той, хто працуе ў рэальным часе з рэальным чытачом онлайн. Сучасны пісьменнік працуе вот з чытачом крышку інакш, чым традыцыйны, чым нават мы з табой працавалі 10 гадоў назад. А ў інтэрнэце пры тым ёсць яшчэ момант роўнасці, што пачатковец і чалавеку, якому там 70 гадоў, яны ў роўных умовах. В інтэрнэт не прызнае, што ты заслужаны, ты дзеяч, ці не заслужаны, далі табе Нобелёўскую прэмію, ці не далі, ці ты толькі напісаў першы верш. Вы все мы роўныя. І вот эта роўнасць, каб пераканаць чалавека ў сваім таленце, табе трэба ўвесь час напружвацца.
Адам, сёлета споўнілася яшчэ адна дата, 75 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Адамчыка. Вашага бацькі, якога вось ужо 7 гадоў няма сярод нас. Якім чынам ён спрыяў вам як пісьменніку? Ну, акрамя таго, што ўсе ведалі, Адам Глёбус гэта сын Адамчыка.
Смерць з'ява цяжкая, асабліва смерць блізкага чалавека, асабліва калі это твой бацька. І мне, вот калі пералічваць, каго я хацеў бы ў першую чаргу вярнуць да жыцця, ахвяраваўшы што заўгодна ў гэтым жыцці, напэўна, гэта быў бы ён, бацька. Вот яго мне страшэнна не хапае. Каб неяк кампенсаваць тую страту, я займаюся выданнем яго дзённікаў. Мы ў інтэрнэце зрабілі старонку, дзе публікуем гэты дзённікі без купюр.
Я чытаў гэтыя дзённікі, тыя, якія былі надрукаваныя ў часопісе Архэ. А ў вас не ўзнікала такая думка, што публікацыі гэтых дзённікаў, да яшчэ і без купюраў, вы плодзіце пасмяротна свайму бацьку ворагаў?
А яны ніколі сябрамі не былі, гэтыя людзі. Каб яны былі сябрамі, і я зняважыў бацькоўскіх сяброў, это была б адна справа. А яны і пры жыцці былі яму не сябры, а ворагі. Зато я лічу, што маю унікальную магчымасць, і бацька мае унікальную магчымасць яшчэ і пасля смерці сказаць нікчэмнасці, што яна нікчэмнасць, бездарнаму палітыку, што ён бездарны палітык. Праўда вышэй за ўсё.
Здаецца, ў 1995 годзе дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выпусціла першы том трохтомавіка Вячаслава Адамчыка. На гэтым справа і спынілася. А вы не адчуваеце сваім абавязкам, як выдавец, давыдаць бацька ў зборы твораў, паколькі відавочна, што ў гэтай справе на дзяржаву спадзявацца не выпадае?
Вот тут ім-то вся і справа, што тая дзяржава, якая выдавала гэты трохтомнік, зрабіла першы том так кепска, што працягваць яе справу той дзяржавы нема ніякага жадання. Выдаць збор твораў бацькі – это адна справа, адно пытанне. І я мару пра гэта, што выдам все дзённікі адной кнігай, можа з каментарамі. Анатоль Сідарэвіч паабяцаў напісаць пра адмову, каб выдаць том бацькаў у беларускім кнігазборе. Вот это мяне цікавіць. А працягваць кепскую справу – это мне не цікава.
Неўзабаве заканчваецца 2008 год. Якія тры культурныя падзеі мінулага году вы маглі б адзначыць?
Хай это прагучыць вельмі сумна. суб'єктивно мені вельми порадувала одна подія, это что моя знакома Віка вийшла замуж за принца, і зараз яна принцеса Аль-Шабіб, принцеса Амана. Чому это культурная подія? Знову ж, это для мене. Віка з принцем за минулий год купили у мене 5 полотно, 5 картин.
І звезла гэтую національну каштовність у Аман?
І вона звезла это в Париж, може там не згубиться. Що тичиться інших подій, то цей год для мене був відзначений певними антологіями. Год багатий на антології. Ми зараз збираємо, якби от не розкидаємо кам'яні, а збираємо. У Польщі вийшла поетична антологія білоруська, у Литві вийшла антологія, і некілька цікавих антологій вийшло у нас на Радзімі.
Нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гості рубрики «Автори і твори» письменник Адам Глёбус. І що сьогодні почують наші читачі у авторськім читанні?
Зараз я працюю над книгой «Крутогорские казки». Неколи я написал книжку «Оповедания у Койданова», такие своеобразные романы о оповеданиях про свою родину, про место, где я народился. И раптом убачил, что як отдаляется, что зараз я уже не бачу свою Койданова таким реалистичным, як ранее. И оно мне бачится зараз уже далеким и казачным. Тому не Койданова, а Крутогорье. Тая назва Крутогорье, якую носила наше местечко, наш городок, еще перед тем, як став Койдановым.
Таким чином слухаем про Крутогорье.
Ширый собака. У чеся Тарнагурского был лютый собака. Честь посадил на ланцуг маленечка щенюка и выгадывал злостную зверугу помером с волка. Своим зверам Тарнагурский вельми гонорился и навод выхвалялся. Под Новый год у доме Тарнагурских здарыліся гости. Господар, як завжды, почал хвалить своего собаку-аховника. Ясь калечец сказал Тарнагурскому, что зараз выйдя на двор, а собака навод не гаукне. Попрощались честь с ясем на бутыльку коньяку. Калечец вышел на гана, собака ускинулся, стал на задние лапы и весело замотлял волчиным хвостом. Калечец погладил собаку по голове и вернулся за святочный стол. Честь похмурнел. Ясь сказал, что бутыльку он не будет спогонять. И еще сказал, что бачить у чеся черный намер застрелить собаку с драдника. Тарнагурский навод не спрачался с калечицем, бо саправды хотел пристрелить зверу. Ясь взял с чеся слово, что той не забье собаку. Честь слова дал. Годинник показывал 12, и гости с господарами выпили за Новый год. Червоный гиблик. Отбылася тая мистичная драма у доме Шотов. Старый Шот займался столярством. Мел ён добрую майстерню, дзе рабіў мэблю. Ні сыны Паўлюка Шота, ні ўнукі ягоны вучыцца сталярнай справе не захацелі. А як толькі стары Шот выправіўся ў інша свет, папрадавалі ягоны інструменты. Прадавалі ўсё танна, абы прадаць, абы хто даў хоць нейкую капечыну. На дзяды старэйшаму сыну прыснілася, што бацька прыйшоў да яго з могілак і папрасіў чырвоны гэблік. Мужчына нават у сне памятаў, нябожчыку нельга нічога даваць. Таму сын і адмовіўся даць роднаму бацьку ягоны любімы чырвоны гэблік. Павлюк Шот раззлаваўся і сказаў, што сам забярэ гэблік. Сказаў, забраў і сышоў. Праз тыдзень раптоўна памёр самы малодшы ўнук старога Шота. Людзі казалі, што стары Павлюк забраў малога да сябе, бо няўдзячныя дзеці моцна зняважылі яго, калі так паспешліва разбурылі майстэрню. Белая вуха. Новую школу пабудавалі каля старых могілак. Там працаваў настаўнікам Казімір Сачко. Вучыў ён хлопцаў з металам працаваць. Вучням так падабалася слясарыць, што яны слясарны гурток арганізавалі. Усім крутагорскім хлопцам хацелася мець свой уласны нож. Дзе ты яго зробіш, калі не ў майстэрні? Заседжваліся хлопцы ў школе да самае начы. Аднойчы вучні ўбачылі за вакну белае вуха. Чалавека не відаць, адно вуха вісіць у паветры і нібыта прыслухоўваецца. Хлопцы станкі павыключалі, прыслухаліся, музыка з могілак далятае. Страшна, але пайшлі хлопцы да старых могілак і пабачылі, як каля плота паціхую плаўную музыку ў паветры плаваюць часткі людзей. Нага, палец, сэрца, вока, нос. Кінуліся хлопцы ўцякаць, прыбеглі да настаўніка свайго, Казіміра Сачко, і распавялі пра белае вуха і музыку на старых могілках. Настаўнік сказаў, што некалі даўно за старымі могілкамі вайскоўцы пазабівалі невінаватых людзей. Кроў тых невінаватых ніяк не супакоіцца. Вось і выходзіць яна раз у 10 гадоў з зямлі на паветра і танчыць пад ціхую, ціхую музыку.
Адам Глёбус чытаў свае крутагорскія казкі. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 снежня.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.